Ֆայլ 68 Բերտուչոն հյուրասրահից նետվեց դեպի նախասենյակը և խուլ ձայնով գոռաց. Նորին պայծառափայլությանը կարգ! Մոնտե Քրիստոն մի քանի նամակներ գրեց, վերջին նամակը կնքելիս դրան շեմին երևաց կառավարիչը. «Ձերդ պայծառափայլության կարգը պատրաստ է», ասաց նա. «Լավ, վերցրեք ձեր գլխարկն ու ձեռնոցները». «Ուրեմն ես գալիս եմ ձերդ պայծառափայլության հետ»։ «Իհարկե, չէ որ պետք են ինչ-ինչ կարգադրություններ, քանի որ ես պատրաստվում եմ այնտեղ ապրել»։ Դեռ երբեք չէր պատահել, որ կոմսին հակաճառեին և կառավարիչն առանց առարկության հետևեց նրան։ Կոմսը կարգ նստեց և ձեռքի նշանով Բերտուչոյին առաջարկեց նույնն անել։ Կառավարիչը ակնածանքով տեղավորվեց առջևի նստարանի վրա։ Օտելի տունը։ Մոնտե Քրիստոն նկատեց, որ արմուտքի աստիճաններից իջնելիս Բերտուչոն կորսիկացու պես խաչակնքեց, այսինքն բութ մատով օդում խաչ արեց, իսկ կարգի մեջ նստելուց հետո մի կարճ աղոտք մրմնջաց։ Մի ուրիշ անհետաքրքրասեր մարդ խղճահարություն կզգար այն տարօրինակ նողկանքի համար, որ հարգարժան կառավարիչն արտահայտում էր կոմսի ծրագրած արտաքաղաքային զբոսանքի նկատմամբ, բայց ըստ երևույթին Մոնտե Քրիստոն չափազանց հետաքրքրասեր էր, որպեսզի կառավարչին ազատեր այդ ուղևորությունից։ 20 րոպե հետո նրանք արդեն օտելում էին։ Կառավարչի ուզմունքը ավելի ու ավելի էր սաստկանում։ Երբ մտան գյուղ, կարգի անկյունում կծկված Բերտուչոն սկսեց տենդագին հուզմունքով ուշադիր դիտել ամեն մի տուն, որի մոտով անցնում էին։ «Պատվիրեցեք կանգ առնել Ֆոնտեն փողոցում, համար 28 տան առաջ», հրամայեց կոմսը, անողոքաբար նայելով կառավարչին։ Բերտուչոյի դեմքը քրտինք պատեց, սակայն նա հնազանդվեց, գլուխը դուրս հանեց կարգից և կարապանին ձայն տվեց. «Ֆոնտեն փողոց, համար 28». Տունը գտնվում էր գյուղի ծայրին։ Մինչ նրանք առաջանում էին, օրը մթնեց, ավելի ճիշտ ամբողջ երկինքը ծածկվեց մի սև ամպով, որ հագեցած էր էլեկտրականությամբ և այդ վաղաժամ մթնշաղին հաղորդում էր դրամատիկ տեսարանի հանդիսավորություն։ Կարգը կանգ առավ և սպասյակը հապշտապ վազեց դռնակը բացելու։ «Հը, Բերտուչո», ասաց կոմսը, «չեք իջնում, կամ գուցե ուզում եք կարգի մեջ մնալ, վերջապես ինչ է պատահել ձեզ այսօր»։ Բերտուչոն դուրս թռավ կարգից և ուսը դեմարեց կոմսին։ Կոմսը հենվեց նրա ուսին, դանդաղորեն իջնելով ոտնակի երեք աստիճաններից։ «Դուրը թակեք», ասաց կոմսը, «և ասեք, որ ես եկել եմ»։ Բերտուչոն թակեց, դուրը բացվեց և դուրս եկավ բարապանը։ «Ինչ եք ուզում»՝ հարցրեց նա։ «Եկել է ձեր նոր տերը», ասաց սպասյակը, և նա բարապանին հանձնեց նոտարի տված վկայականը։ «Ուրեմն տունը ծախել են», հարցրեց բարապանը, «և այս պարոնը այստեղ է ապրելու»։ «Այո, բարեկամս», պատասխանեց կոմսը, «և կաշխատեմ, որ ձեր առաջվա տիրոջ համար չափսոսակ»։ «Ճիշտն ասաց, պարոն», ասաց բարապանը, «ես նրա համար ափսոսալու պատճառ չունեմ, որովհետև մենք գրեթե երբեք իրար չենք տեսել. ահա 5 տարի է արդեն, որ նա մեզ մոտ չի եղել, և լավ է արել, որ ծախել է իրեն ոչ մի եկամուտ չբերող այս տունը»։ «Իսկ ինչ էր ձեր նախկին տիրոջ անունը»՝ հարցրեց Մոնտե Քրիստոն։ «Մարքիզ դ Սեն Մերան»։ Հավատացած եմ, որ նա այնքան չի ստացել, որքան նրա վրա նստել է այս տունը»։ «Մարքիզ դ Սեն Մերան»,» կրկնեց Մոնտե Քրիստոն, «կարծես ծանոթ անուն է, Մարքիզ դ Սեն Մերան»։ Եվ ձևացրեց, թե ջանում է վերհիշել։ «Հին ազնվական է», շարունակեց բարապանը, «բուրբոնների հավատարիմ ծառան, մի մինուճար աղջիկ ուներ, ամուսնացրեց պարոն դ Վիլֆորի հետ, որը թագավորական դատախազ էր, սկզբում Նիմում, հետո Վերսալում»։ Մոնտե Քրիստոն նայեց Բերտուչոյին, վերջինիս դեմքն ավելի սպիտակ էր, քան այն պատը, որին նա հենվել էր չընկնելու համար։ «Եվ նրա աղջիկը մեռավ?» հարցրեց կոմսը։ «Հիշում եմ, որ այդ մասին լսել եմ»։ «Այո, պարոն, այդ դեպքերից արդեն 21 տարի է անցել, և դրանից հետո մենք խեղճ մարկիզին 3 անգամ էլ չենք տեսել»։ «Դե, շնորհակալություն», ասաց Մոնտեկրիստոն, նայելով հալից ընկած Բերտուչոին և եզրակացնելով, որ այլևս պետք չէ լարը ձգել, որպեսզի չկտրվի։ «Շնորհակալություն»։ «Իսկ հիմա մեզ մի ճրակ տվեք»։ «Կհրամայեք ձեզ ուղեկցել»։ «Ոչ, հարկավոր չէ, Բերտուչոն ինձ լույս կանի»։ Եվ Մոնտեկրիստոն այդ խոսքերին միացրեց 2 ոսկե դրամ, որոնք բազում որնանքների և հարաչանքների առիթ տվին։ «Պարոն», ասաց բարապանը, ապարդյուն շոշափելով բուխարու ելուսն ու դարակները, «ես այստեղ ոչ մի մոմ չունեմ»։ «Վերցրեք կարգի լապտերը, Բերտուչո, և գնանք սենյակները տեսնենք», ասաց կոմսը։ Կառավարիչ նախոս հնազանդվեց, բայց ձեռքին բռնած լապտերի դողդողալուց երևում էր, թե դա ինչպիսի տառապանք էր պատճառում նրան։ Նրանք անցան բավական ընդարձակ ներքին հարկը, ապա երկրորդ հարկը, որը բաղկացած էր հյուրասենյակից, լոգարանից և 2 ննջասենյակից։ Այդ ննջասենյակներից մեկը հաղորդակից էր դեպի այգին տանող մի պտուտակաձև սանդուղքի։ «Տեսեք, ահա առանձին ելք», ասաց կոմսը։ «Դա բավական հարմար է. Լույս արեք ինձ, Բերտուչո, առաջ ընկեք և տեսնենք այս սանդուղքն ուր է տանում»։ «Դեպի այգին, ձերդ պայծառափայլություն», ասաց Բերտուչոն։ «Իսկ դուք որտեղից գիտեք, ասացեք, խնդրեմ»։ «Ես ուզում եմ ասել, թե պետք է, որ դեպի այգին տանի»։ «Է, ինչ կա որ, կստուգենք»։ Բերտուչոն ծանր հառաչեց և առաջ ընկավ։ Սանդուղքն իսկապես որ դեպի այգին էր տանում։ Արտաքին դրան մոտ կառավարիչը կանգառավ։ «Դե», ասաց կոմսը։ Բայց նա, ում կոմսը դիմել էր, շշմած, քարացած ու կճված տեղից չէր շարժվում։ Նրա հածուղ աչքերը կարծես շրջապատում ահավոր անցյալի հետքեր էին որոնում, իսկ ջղաձգաբար սեղմված ձեռքերը ինչ-որ զարհուրելի հուշ էր բանում։ «Դե», կրկնեց կոմսը։ «Ոչ, ոչ», գոչեց Բերտուչոն, լապտերը վարդնելով և հենվելով պատին։ «Ոչ, ձերդ պայծառափայլություն, ես այլևս առաջ չեմ գնա, դա անկարելի է»։ «Դա ինչ կնշանակի»,» ասաց Մոնտեկրիստոն անհողդող ձայնով։ «Ախր դուք տեսնում եք ձերդ պայծառափայլություն», բացականչեց կառավարիչը, «որ այստեղ ինչ-որ սատանայական բան կա»։ «Մտադրվելով Փարիզում տուն գնել, դուք այդ տունը գնում եք հատկապես Օտելում, և Օտելում էլ ընկնում եք հենց Ֆոնտեն փողոցի համար 28 տունը»։ «Ախ, ինչու ես դեռևս տանը ձեզ ամեն ինչ չասացի»։ «Այն ժամանակ դուք իհարկե չէիք պահանջի, որ ես ձեզ հետ գայի, բայց ես հույս ունեի, որ դուք այն ամենայնիվ գնել եք ոչ այս տունը»։ «Կարծես թե Օտելում էլ ուրիշ տուն չկար, բացի այն տնից, ուր սպանություն է կատարվել»։ «Այդ ինչ նողկալի բաներ եք ասում», ասաց Մոնտեկրիստոն հանկարծ կանգառնելով։ «Հայ քեզ մարդ, իսկական կորսիկացի, շարունակ ինչ-որ գաղտնիքներ ու նախապաշարմունքներ, վերցրեք լապտերը և տեսնենք այգին, քանի որ ինձ հետ եք, հուսով եմ չեք վախենա»։ Բերտուչոն բարձրացրեց լապտերն ու հնազանդվեց։ Դուրը բացվեց երևաց աղոտ երկինքը, ուր լուսինն ապարդյուն պայքարում էր ծովամպերի դեմ, որոնք նրան քողարկում էին իրենց մթին մի պահ լուսավորվող ալիքներով, և ապա ավելի մթնած, անհետանում, անսահմանության խորքում։ Կառավարիչն ուզեց դեպի ձախ թեքվել։ «Ոչ, ոչ», ասաց Մոնտեկրիստոն, «ինչ կարիք կա ծառուղիներով գնալ, ահա մի հիանալի մարգագետին, գնանք ուղիղ»։ Բերտուչոն սրբեց դեմքից ծորացող քրտինքը, սակայն հնազանդվեց, թեև այն ամենայնիվ դեպի ձախ էր շարժվում։ Մոնտեկրիստոն ընդհակառակը շարժվում էր դեպի աջ։ Հասնելով ծառերի խմբերին, նա կանգառավ։ Կառավարիչն այլևս չկարողացավ իրեն զսպել։ «Հեռացեք այստեղից, ձերդ պայծառափայլություն», գոչեց նա։ «Աղաչում եմ, հեռացեք այստեղից, Ախր դուք կաննած եք նույն այն տեղում։ Որ տեղում? Այն տեղում, որ նա ցած գլորվեց։ Սիրելի Բերտուչո, ասաց կոմսը ծիծաղելով, խնդրում եմ ուշքի եկեք։ Չէ, որ մենք սարտենում կամ կորտում չենք, սա անտառի թավուտ չէ, այլ անգլիական այգի, որը ճիշտ է շատ է բարձի թողի, բայց այնուամենայնիվ դրա համար կարիք չկա նրան զրպարտել։ Մի կանգնեք այստեղ, պարոն, աղաչում եմ, մի կանգնեք։ Ինձ թվում է դուք խելագարվում եք, մաեստրո Բերտուչո, սառը պատասխանեց կոմսը։ Եթե այդպես է, ասացեք, և ես ձեզ բուժարան կուղարկեմ, քանի դեռ դժբախտություն չի պատահել։ Ախ, ձերը պայծառափայլություն, ասաց Բերտուչոն, այնպիսի հուսահատ արտահայտությամբ ցնցելով գլուխն ու ձեռքերը կոտրատելով, որ հավանորեն կշարժեր կոմսի ծիծաղը, եթե վերջինիս այդ պահին զբաղեցրած չլինեին ավելի կարևոր մտքեր։ Դժբախտությունն արդեն պատահել է։ Բերտուչո, ասաց կոմսը, ես իմ պարտքն եմ համարում ձեզ ասել, որ ձեռքեր թափարելով ու հուսահատորեն կոտրատելով, հետն էլ ձեր աչքերի սպիտակուցները շուռումուռ տալով, դուք նման եք դիվահարի, որի մեջ սատանա է բունդրել, իսկ ես արդեն վաղուց գիտեմ, որ ամենահամար սատանան գաղտնիքն է։ Ես գիտեի, որ դուք կորսիկացի եք։ Ես միշտ ձեզ ճանաչել եմ որպես մռայլ մի մարդու, որ մտասույս խորհում է ինչ-որ վենդետտայի մասին։ Վենդետտա, արյան վրեժ։ Բայց դրա վրա Իտալիայում ուշ չէի դարձնում, որովհետև Իտալիայում այդպիսի բաներ ընդունված են։ Սակայն Ֆրանսիայում սպանությունը սովորաբար խիստ վատթար վարմունք է համարվում։ Այստեղ կան ժանդարմներ, որ հետաքրքրվում են դրանով, դատավորներ, որ դատում են դրա համար, և կառապնարան, որ վրեժ է լուծում։ Բերտուչոն պաղատանոք ձեռքերը խաչեց կրծքին, իսկ քանի որ լապտերը դեռ ձեռքին էր, լույսն ընկավ նրա վրա վախից այլայլված դեմքին։ Մոնտեքրիստոն նրան նայեց այն հայացքով, որով Հռոմում դիտել էր Անդրեայի մահապատիժը, ապա շշնջալով մի շշունչ, որից խեղճ կառավարիչը նորից սարսռաց, ասաց. «Ուրեմն Աբա Բուզոնին ինձ խաբում էր, երբ 1829 թվին Ֆրանսիա կատարած իր ճանապարհորդությունից հետո ձեզ ուղարկել էր ինձ մոտ մի հանձնարարական նամակով, որի մեջ այնպես փառաբանում էր ձեզ»։ «Է, ինչ արած, ես կգրեմ Աբային. Նա պետք է պատասխան տա իր հանձնարարականի համար, և հավանաբար ես կիմանամ, թե ինչ սպանության մասին է խոսքը։ Միայն թե զգուշացնում եմ ձեզ, Բերտուչը, որ ես սովորություն ունեմ հարգելու այն երկրի օրենքները, որտեղ ապրում եմ, և բնավ չեմ ուզում ձեր պատճառով ֆրանսիական արդարադատության հետ գժտվել»։ «Այդպիսի բան մի արեք, ձերդ պայծառափայլություն», հուսահատ գոչեց Բերտուչը։ «Միթե ես ձեզ չեմ ծառայել հավատարմորեն ու անխարդախ. Ես միշտ ազնիվ եմ եղել և ճանաչել, որքան կարող եմ լավություն անել»։ «Ես դա չեմ ժխտում», պատասխանեց կոմսը, «սակայն այդ դեպքում սատանան տանի, ինչու եք այդքան հուզված, դա վատ նշան է. Երբ մարդու խիղճը մաքուր է, նա այդպես չի գունատվում և ձեռքերն այդպես չեն դողում»։ «Սակայն ձերդ պայծառափայլություն», անվճռականորեն պատասխանեց Բերտուչը, «չէ, որ դուք ինձ ասել եք, որ Աբա Բուզոնին, որին ես խոստովանել եմ նիմի բանտում, ինձ ձեզ մոտ ուղարկելիս նախազգուշացրել է, որ խղճիս վրա մի ծանր բեռ կա»։ «Այո, ճիշտ է, բայց քանի որ նա ձեզ հանձնարարել էր որպես հիանալի կառավարչի, ապա ես կարծում էի, թե խոսքը որևէ գողության է վերաբերում և ուրիշ ոչինչ»։ «Ինչ եք ասում, ձերդ պայծառափայլություն», գոչեց Բերտուչոն արհամարանքով։ «Կան, որ դուք կորսիկացիների սովորության համաձայն չեք կարողացել ձեզ զսպել և կաշի եք հագցրել, ինչպես ասում են այդ երկրում, երբ ընդհակառակը մեկն ու մեկի կաշին քերթում են»։ «Կաշի եք հագցրել, այսինքն սպանել եք»։ «Այո, ձերդ պայծառափայլություն»։ «Այո, բանն էլ հենց այդ է», գոչեց Բերտուչոն, կոմսի ոտքերն ընկնելով։ «Դա վրիժառություն էր, երդվում եմ, պարզապես վրիժառություն»։ «Ես դա հասկանում եմ, միայն չեմ հասկանում, թե ինչու հենց այս տունն է ձեզ այսպիսի հուզմունք պատճառում»։ «Բայց դա բնական է, ձերդ պայծառափայլություն», պատասխանեց Բերտուչը, չէ՞ որ ամեն ինչ հենց այս տանը պատահեց։ Ինչպես թե, իմ տանը, ախր այն ժամանակ տունը դեռ ձերը չէր, պարզամտորեն առարկեց Բերտուչը, իսկ ումներ, կարծեմ բարապանն ասաց, մարկիզը Սեն-Մերանինն է եղել, ինչի համար կարող էիք դուք գրողը տանի վրեժ լուծել մարկիզը Սեն-Մերանից։ Ձերդ պայծառափայլություն, ես նրանից չեմ վրեժ առել, այլ ուրիշից։ Ինչ տարօրինակ զուգադիպություն, ասաց Մոնտե Քրիստոն, ըստ երևույթին պարզապես բարձրաձայն մտածելով, որ դուք ահա այսպես պատահաբար գտնվեցիք հենց այն տանը, ուրտեղի ունեցել ձեզ այդպիսի տանջալից զղջում պատճառող մի դեպք։ Ձերդ պայծառափայլություն, ասաց կառավարիչը, դա ճակատագրի բան է, ես հաստատ գիտեմ։ Հավատեսեք, դուք տուն եք գնում հենց օտելում, և դուրս է գալիս, որ դա հենց այն տունն է, որ ես սպանություն եմ կատարել։ Դուք իջնում եք այգին հենց այն սանդուղքով, որով իջավ նա, կանգ եք առնում նույն այն տեղում, որ ես նրան հարվածեցի։ Այստեղից երկու քայլ այն կողմ, այս սոսուտակ մի փոս կար, ուր նա թաղել է մանկանը։ Ոչ, այս ամենը պատահական չէ, որովհետև այդ դեպքում պատահականությունը չափազանց նման կլիներ նախախնամությանը։ Շատ լավ, պարոն կորսիկացի, ենթադրենք, թե դա նախախնամության բան է։ Ես միշտ համաձայն եմ ամեն ինչ ենթադրելու, մանավանդ, որ պետք է ընդառաջել հիվանդ բանականություն ունեցող մարդկանց։ Իսկ հիմա կենտրոնացեք և ինձ ամեն ինչ պատմեք։ Ես դա կյանքումս միայն մի անգամ եմ պատմել, և այն էլ Աբա Բուզոնին։ Այդպիսի բաներ միայն խոստովանության ժամանակ եմ պատմում, ավելացրեց Բերտուչոն, գլուխը տարուբերելով։ Որ այդպես է թանկագինդ իմ, ասաց կոմսը, ես ձեզ կուղարկեմ ձեր խոստովանահոր մոտ, դուք կարող եք նրա պես կարտեզիական կամ բերնարդական դառնալ և նրա հետ զրուցել ձեր գաղտնիքների մասին։ Ինչ վերաբերում է ինձ, ապա ես վախենում եմ այդպիսի ցնորքներով տառապող տնային կառավարչից։ Ինձ դուր չի գալիս, որ ծառաներս վախենում են երեկոները զբոսնել իմ այգում։ Բացի դրանից խոստովանում եմ, բնավ չեմ ցանկանում, որ ինձ այցելի ոստիկանական կոմիսարը, որովհետև նկատի ունեցեք, պարոն Բերտուչո, որ Իտալիայում արդարադատությունը փող է ստանում գործչանելու, իսկ Ֆրանսիայում ընդհակառակը միայն գործանելու համար։ Ես ձեզ համարում էի մասամբ կորսիկացի, մասամբ մաքսանենք, բայց չափազանց ցմուտ կառավարիչ, իսկ հիմա տեսնում եմ, որ դուք ավելի բազմակողմանի մարդ եք, պարոն Բերտուչո, դուք ինձ այլևս պետք չեք։ Ձերդ պայծառափայլություն, ձերդ պայծառափայլություն, բացականչեց կառավարիչը այդ սպառնալիքից սարսափած, եթե դուք միայն այդ պատճառով եք ուզում ինձ գործից հեռացնել, ես ամեն ինչ կպատմեմ, ամեն ինչ կխոստովանեմ, ավելի լավ է կառապնարան բարձրանամ, քան ձեզնից բաժանվեմ։ Դա այլ բան է, ասաց Մոնտե Քրիստոն, բայց լավ մտածեք, եթե մտադիր եք ստել, ապա ավելի լավ կլինի ոչինչ չպատմեք։ Երդվում եմ հոգուս փրկությամբ, որ ձեզ ամեն ինչ կասեմ, նույնիսկ Աբա Բուզոնին իմ գաղտնիքի միայն մի մասը գիտեր, բայց ամենից առաջ աղաչում եմ, հեռացեք այդ սոսուց, ահա լուսինը դուրս է գալիս ամպերի տակից, իսկ դուք կանգնած եք այստեղ թիկնոցով փաթաթված, այն ծածկում է ձեզ և այնքան նման է պարոն դ Վիլֆորի թիկնոցին։ Ինչպես, բացականչեց Մոնտե Քրիստոն, ուրեմն Վիլֆորն է եղել։ Ձերդ պայծառափայլությունը նրան ճանաչում է, նիմում դատախազ է եղել, այո, և ամուսնացել է մարկիզ դ Սեն-Մերանի աղջկա հետ, այո, և ամենազնիվ, ամենախիստ, ամենաանաչար դատավորի համբավ ուներ, և ահա ձերդ պայծառափայլություն, գոչեց Բերտուչոն, այդ անբասիր համբավի դեր մարդը ինչ, սրիկա է, դա անկարելի է, ասաց Մոնտե Քրիստոն, և այնուամենայնիվ ճշմարիտ է, միթե, ասաց Մոնտե Քրիստոն, և դուք ապացույցներ ունեք, համենայն դեպս ունեի, Եվ դու կապուշդ կորցրել եք այդ ապացույցները։ Այո, բայց եթե լավ փնտրեմ կգտնեմ։ Ահա թե ինչ, ասաց կոմսը, պատմենք ինձ այդ մասին, Բերտուչո, դա իսկապես սկսում է ինձ հետաքրքրել։ Եվ կոմսը, Լյուչիայից մի մեղեդի երգելով, դիմեց դեպի նստարանն ու նստեց։ Բերտուչոն հետևեց նրան, ջանալով կարգի բերել իր հուշերը։ Նա շարունակեց կանգնած մնալ կոմսի առաջ։